Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormat dinleýijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 4-nji fevraly hepdeniň şeýle ýogyny. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagalyň täzeliklerinden bilen olar bilen hilmen ýogsun anyň urwan tanış edýär. Amerikan suwdy 3-nji fevral günü Geýişlik Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň bir hepde olar çykaran hökümet kararyny esasan musulman ýylatyndan nurýan 7 ýurtdan Amerika bozgunlaryň we mehmanlaryň salynmagyna giýrilen gadaganlyk wagtlaryny togtotdy. Seattle suwdynyň karary suwd biş boýunça karara gelýänçe güýjünde galmak bilen ak tam üçin ulus ýyna gowurlýar. Prezidentin metuva sekretar Sean Spicer, az salm son Trump'ın hükümet kararı kanunu ve yerlikli dedik hem de ABŞ'nın Adalet Departamentinin şikayet arkalı bu suut kararının güce girmeğinin önün almağa çalışacaktığını belledi. Prezidentin hükümet kararı yurdu korumak niyetinden uğralyar ve onun Amerikan halkını korumak cevapkarsılığı ve avatta konstitüsyon ıhtiyarlığı var deyip Spicer aytti. Ama Seattle suudunun sudyası James Robert, odolki prezident George Bush tarafından bellenen ve öl kararını çap edilen vaadına güyüce girer eyalette hem de siyahat çaklandırmalarını yüz uğruna yatırmalılığına aytti. Bugün yurtta kanunun hükmürevanlık cektinden ören acayip günlüyüp Washington statından oran aklovçu Noy Persel aytti. Ol Trump'ın hükümet duyuruğunun ABŞ'a yaşayıcılarının ıncıdiyanlığını ve diskriminasiya ıhtiyar veriyanlığını aydıp suudun bu işe katışmağını sorabdi. İran öz önrün raketasını ve radar sistemalarını sinek etmek için 4. fevrarlı harbi maşk geçiriyar. Birleşen Statlar bir günün İran'a karşı koloyda geçiren raketa sinek sebepli sanksiya giyirizipti. İran'ın Revolusiya Gvardiyasının web saytında edilmeğine göre Demirgazyk Gunnugor vilayeti olan Semnan'a geçirilen manövrler olorun Washington'un hayvatlarına ve kemsedici sanksiyalarına karşı durmağa dol tayyardığını korkuyor. İran ile Birleşen Statların katnaşıkları Prezident Donald Trump geçen ay işe başlığı ver çürt kezik yaramazlaştı. Washington 3. fevrarlı Aktam İran'ın ballistik raketa sinagı ve beylik aktivlikler zirarlı belli kalanından son ABŞ İran sanksiyalar esasında 13 şahsiyeti ve 12 kerhanani kadaganlığa salli. Birleşen Milletler Rumasının Hoopsuzluk Genesi odolki urus terkerdesi Gulbeddin Hikmetyarın karşısına giyirilen sanksiyalar gadaganlıkları yatırıp onun uvansana dolanmak mümkünçülüğünü yol açar. 3. fevrarla ilan edilen Çare Hikmetyar ve onun cengiz topori Hizbi İslam bilen Sentyar'da bağlaşılan parahatçılık ilalaşığının bir bölüm hükmünü Oğan hükmetinin haişi bilen görülýär. Hikmetýar jeňçi toporlar bilen iltesi sebäpli girilen gadaganlygyndan boşatmak bilen Birleşen Milletler Rumasy onun emlaklaryna girilen dondurmany, tiýahat we yara gadaganlygyny hem ýatyrdy. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ortiýeti şertnamalar bolmakda we energi üpçünçü sorunyny ulanyp özlerini bokurdokdan boğmakda aýpladi. Lukashenko 3-nji fevralda Minskde jurnalistleriň önüne çykyş edip Moskwany golaýdy. İki ýurdun umumy serhedinin boýunda howpsuz zona döretmek barada gelen karar üçin berk tankyz etdi. Ortiýet olar açyk serhedini ýapmak kararyny Minsk häkimetleriniň onlarça ýurt bilen ýeňillikli güýde gatnaşygyna geçmek barada gelen kararynyň soň geldi. Belarus 9-nji fevralda 8-nji meti ýurdun raýatlaryna gysga wagtlyk sapar üçin wizasyz gelmek kepilligini berýändigini ilan etdi. Lukashenko öz metduat ýanyny ortiýetin Belarus bilen aglaşan şertnamalarını kalın bilen çıdayanlığına etti. Selidol ortiyeti özünün nevit gazı mümkünçülüklerini Belarus'a tesirini arttırmakta kural edip ulanmak sinansıgınına ipladi. Kırgızistan'ın öňkü premier ministri Temir Sarif özünün 2017-nji ýylyň güýdünine geçirilecek prezident saylawyna kandidaturasyny goýjakdygyny ilan etdi. 53 ýaşyndaky Sarif 2015-nji ýylyň maýynyndan 2016-njy ýylyň aprelinde çenli premier ministr bolýar we parlament tagdalarynyň bir näçe hökümet korrupsiýasyna aýplanandan soň işden çekildi. Kırgızistan merkezi adyda prezident möhletini bir gezek bilen çäklendiren ýeketäk ýurt bolup durýar. Iş başyndaky prezident Almazbek Atambayew öz möhleti tamam bolandan soň siýasy wezipä dalaş etmeyecektiğini sözlerini premier ministri olmağı hem çalışmayacaktığını etti. Kazakistan'ın premier ministrinin tesirli ornvasarı İmangal Tasmagambetov vazifesinden boşadırdı. Kazakistan'ın prezidentinin metduatlılığı 3. fevrarlı Tasmagambetov'un prezidentin karar esasında başka vazife bellinin için boşadırlığına etti. Ama onun tezi bellinin vazifesi aydılmadı. 60 yaşındaki Tasmagambetov 76 yaşındaki prezident Nursultan Nazarbayev'in ehtimal yerine geçecek miras düşer hesaplanıyordu. Öldürüldü uğurlarda korunmak ministeri, bilim ve medeniyet ministeri, prezident divanının başlığı Almaty'nin häkimi, Astana'nın häkimi we Nevtovay region bolan Atyrau guvernatoru bolup işläpdi. Siz habarlar dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmilen meni ýogsan Anurwan. Bu hepdeniň esas temalary Azatlyk Radiosynyň web saýtynda iň köp okulan makalalarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz, meşhur türkmen aýdymçysy Pehlwan Halmuradowyň 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilmegi, türkmen taliplerine pul uratmakda täze çäklendirmelerin giýrilmegi. Özbegistanyň prezidentiniň Kharezme saparynyň öň ýanynyň özbek türkmen hergetiniň täzeden açylmagy. Aşgabatda prezidentligi dalaşgärleriniň istentleriniň açylmagy we beýlekler bilen bagly boldy. Şonuň bilen birlikde täze özbek prezidentiniň işgärlerini dalaýşy, türkmen prezidentiniň çoponlara sowgat berişi barada taýýarlan wideolarymyz iň köp görülen tomoşasy çeken wideo ýazgylar boldy. Türkmen resmiýeti prezidentiň saýlaw hukukyny bolanyň eretdiýär atly makalamyz bolsa, şu hepde inkan gurulunçy söhbetdeş çeken makala boldy. Daşary ýurtlardaky türkmenistanlylar prezident saýlawynyň näme garaşýar atly söhbetdeşligimiz hem köp söhbetdeş çykdy. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň web saýdyna girip, gowgolýan temalar bardy, öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýar.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmen mediýasy Ýewropaly ekspertleriň 12-nji fevralda berilen prezident saýlawyna görülýän taýýarlygy hem-de ses berişligiň geçirilişine baha berjekdigini aýdýar. Mehmanlar merkez saýlaw toparynyň belläň çäreleriniň planlary, saýlaw okruglarynyň we uçastyklarynyň sanyny, dokumentleriniň nuskalary, yerlerde edilen işler bilen tanystyrylýar diýip Türkmen döwlet habarlar gurulmagy aýdýar. Şeýlede saýlawdan öňki kampaniýanyň ilkinji etapynyň iň ýokary döwlet wezipesine kandidatlary köderilmegi we hasap almagyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda geçirilendigi bellenilip, munyň alternatif esaslarda demokratik saýlaw geçirmegiň esasyny goýanlygy habar berilýär. Şu aralykda türkmen telewizionynyň gepleşiklerini Berdimuhammedowyň siýasy köpdürlülüğü döredýänligi ýanjalýar.
Biz gadyrdan adamlar, hormatly prezidentimiziň türkmen demokratiýasyny ýaýmaklykda, biziň ýurdumyzda kämil saýlawy ulgamy döretmeklikde etýän işler üçin köp sag bolsun aýdýar.
Döwlet ýetiligi näk türkmen medeniýetinden tapawutlykda adam hukuklaryny goraýan türkmen inisiatiwa topary araýatlaryň inisiatiwa toparlarynyň hödürlenen kandidatlaryň kanunlygyny soraga astyna alýar. Saýlaw kanununa laýyklykda inisiatiwa toparlar Türkmenistanyň pesinden 50 raýatyndan düzülüp bilýär. Olar bir kandidat hasap alyrmak üçin 10 000 gol ýygnamaly. Şol wagtda bu 10 000 gol etraplaryň ählisini özüne almaly, ýagny her etrapdan azyndan 300 gol ýygnalmaly. Diýmek bir näçe inisiatiwa toparynyň onlarça agdaty öz kandidatlaryny hasap alyrmak üçin bütün ýurda aýlanyp onlarça müň raýatyň golyny toplamaly. Kanunyň aýdylmagyna görä inisiatiwa toparynyň kandidatyny gollaýan saýlawçylar gol çeken mahallalar özleri hakynda doly ýazmaça maglumat bermeli. Türkmenistanyň Hronika saýaty raýatlaryň inisiatiwa toparlarynyň ýurt içinde öz kandidatlaryna gol ýygnamak üçin geçiren wagty işler barada hiç zat eşdilmeýändigini, resmi medeniýetde bu kampaniýa barada hiç bir habaryň berilmeýändigini, ýurt içinde aksesmeleriň bolsa beýle daýda saýat bolmanlyklaryny aýdýar. Ekinji tarapdan howpsuzlyk adalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran 50 ýaşyndaky ýerli synçy türkmen telewizionynyň soňky hepdelerde hormatly prezident we gahrman arkadaky propagandanyň öňkülerinden has güýçlendirendigini aýdýar. Emma muňa garamadan Türkmenistanyň merkez saýlaw toparynyň resmi Azatlyk radiosy bilen telefon söhbetdeşligini prezident Berdimuhammedowyň ýerlerde raýatlar bilen duşanyny, adamlara gymmat baha sowgatlary paýlamagynyň saýlaw kanunlaryna ters gelýändigini inkar etdi. Mälim bolşýar, saýlaw kanunçylygy saýlawdan ýa referendumdan öňki kampaniýa döwründe kandidatlaryň, olaryň garnaşlarynyň, inisiatiwa toparlarynyň maddi gymmatlyklary sowgat bermegini, ýeňillikli hyzmatlary etmegini ýa ýeňillikli haris ýuwdasyny gurnamagyny gadagan edýär. Daşar yurtlardaki Türkmen aktivistleri Prezident ve Dalaşgar Berdimuhammedow'un regionları diyen istaparlarının saylov kampanyasının geçirilen vaktına gavat gelenliğin, devlet dostluğunu ile duşayan adamların saylovda onu ses ve kollu vaadasını berişlerinin televizyonda giyinden vaat edilmeğinin kandidatların arasındaki denlik şartını bozuyanlığını ön sürüyorlar. Emma muna karamazın Türkmen medyası 3200'den uğrak yerli sayınsa, Gıdağının Şanhay Hizmattaşlık Kurumasının, Evropada Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları İdarasının vekillerine saylov prosesinin obyektivliğine sin etmek için ehli mümkünçülüğün dörödülüyenliğine aydiyar. Gepleyer Adatlı Radyesi Türkmenistan'ın prezidentinin saylovlarını sanlıca ungarlı. Eýsem Türkmenistanyň prezident saýlawlary barada goňşy Owganystanda ýaşaýan etnik türkmenler näme pikir edýär? Bu arada Kabulda habarçymyz Şamerdan Ulum radiýanyň taýýarlan söhbetdeşligini bilelikde diňläliň.
Awgan türkmenleriniň ilýaşlylarynyň biri Abdulgany Türkmenistanda şu üstümizdäki ýylyň 10-njy fevralynda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary geçirilýär. Senin pikirine göre bu saýlawlar azat erkin geçer mi?
Türkmenistan'da azat geçmiyor. Geçmecinin delili Türkmenistan'da bana bilir görüyoruz televizyonları arkada ağımız deyip diktatörlük yani işler ediliyor. Yine de bana sayılar geçer yine de şu prezidenttir. Tağirat gelmiyor.
Hazır ki prezidentin karşısına öz dalaşgarlığını hödürlen kandidatlar yasama deyip aydılıyor. Sen şunun bile alalaşarsın mı?
Baksa dünyaların intihabatlığına karaysan. Baş milletlere garysan, kanunu şey parti oluyor, ona vakt veriyor. Ol else ol oturmalı, ol else ol oturmalı. Milleti terakki ediyor. Mani görüp otuyuz, azat intihabatlık bosa, hakikat bir raygillik bosa, şodayda hakiki bir prezidenti düzelse, milletini aldamak, bolması fikredi görse, dünyanın yüzde part oluyor. Her kaysi köpe ray alsa şol eltiyor. Ama bu Türkmenistan'ı belli. Şüplenki prezidenti %100 eltiyor. Hem oğlunun biliyorum, kette küçüğü biliyor. Maşalı elter diyor. Hem hükümet elinde, vola milletinde can yok. Nereden değilse edip biliyor. Onu rayi ilgi şeyi edip nemezse Türkmenistan terakki etmeli. Hem dünya yüz Türkmenine kemal istekmeli. Evet, bu ad azadlığı yok. Ya bu hükümetin şikayetine, prezidentin şikayetine bir gap nemezseler. Eltiyorlar o zindanhana. Onu taşlıyorlar, eşliyor, öldürülüyor. Şu azadlık bolsa, hak rayi else, biller Türkmenine ne aşağı korkar prezident? Ol korkmasa gerek. Nem için? Millet izinde olsa, Afganistan'daki Türkmenler onu yakışılık etse, halkın rayından gelse, Türkmenin rayı bilen prezident olsa, Afganistan'daki Türkmenler hem dünya yüzdeki Türkmenlerin vizesini hem apansad et diyor. Hem için ol Türkmenin kadrını biliyor rayı bilen barsa.
Türkmenistan'ın teli elimlerine tomaşa ediyen olsan, Türkmenistan'ın prezidentini heddin aşa mahavatlandırıyor.
Televizyona eysini yavşırar, ola bakşıları adım tuttur ve koşturur. Hibir bakşıları bu prezidenti koşup açsa hatta bilir Afganistan'daki Türkmenler yoluyor şuna. Nem için? Dünya yüzü bakşı prezidentler bırakam eden yok. Ola dünya yüzünün prezidenti özünde şikayet edilse hoş oluyor. Bir adam ayıbını öz ayıbını bir yere aitmasa özün bilmiyorsun. Şu millet ayıbını prezidentin ayıbını açsa ola prezident prezident oluyor. Olmasa olmuyor.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna bagyşlanan söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Türkmenistanyna baglykçylyk pudawynyň problemalary barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň demokratik grajdan örleşigi golaýdy. Türkmenistanyň deňiz baglykçylygynyň ösüş taryhy we çökmegi bilen bagly görünmeli hasabat taýýarlap Türkmenistanyň Hronika saýtyny çap etdirdi. Bu hasabatda aydılmağına uğrak, karasızlık yıllarına baş direktörlerin 30'dan uğrağı çalışırlı. Emma bu denizdeki bağlıkçılık işlerinin yağdayını koğuluğa tarap ütkötmedi. Balkan varlığın yolbaşıları Türkmenistan'ın devlet karasızlığının son 10 yılına özlerini hemme taraplayın iş gülmeyen ve ahlak kaydan arası olmadık adamlar hükmününe görkodup, kollektivin önüne doğal anamdan açtılar deyip hasabatda aydılar. Şeyle de hasavatın girişinde bellenmeğine göre Balkan Varlık Devlet Kerhanası'nın bağlıkçıları 2015 yılın 1. kvartalına bilelikteki tagallalar neticesinde 125 tonna kolay bağlık tutup dururlar. Bu Balkan Varlık'ın bağlıkçı gemilerinin 2004-2005 yıllarda tutan bağlıkından 28-30 esse az. Geçen asırın 70-90 yıllarında tutulan bağlıktan olsa 60-70 esse az deyip hasavatta ediliyor. Bizim mesele var adı Türkmenistanlı yazı, publisist Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeş bolýarys. Aman Murat, Türkmenistanlı bağlıkçılığın, deniz bağlıkçılığının Petagatçyanlığı hakkında bir hasabat çap edildi daşar yurtta. Dedim bu fukdokta sizin pikirinizce ötüş var mı, tetiş var mı?
Olur bilene bir bağlıkçılık bilenine dine Balkan vilayetini boyununu getirmek bir Türkmen'in tarihine yüzlüğü seyretmek bilene yalbırdat bulup çıkıyor. Sebebi Türkmen'in 5 tane belli deryası var. Ami derya, Murga, Kecen, Etrek deryası, Sımmır deryası, ondan sonra da bunun 50 yıllarım köprak vakti olur çekilen Emeli derya. Karagum, Kanal Karagum deryası var, niceme köylüler var, hem de Hazar denizi var. Bir balıkçılık Türkmen'in ata babadan geliyen zadi. Öne her neyse kıyınanırdım burada. Yıl 50'si Türkmenistan'ın balık kozoluğu kesegatçıya elbette ol mahabat kurumlarını yürütülen siyasetten hasap yürütten onu bu atlar anırçak derecedeki Özen dağıtlar hükmününe veriniyonu aslında gittiğisi pesagatçıya bir kıyınanırdı dağıttı.
Aman bre, sonki yıllarda şu hükümetin maslahatlarına da bağırıkçılık hakkında kem gurrun ediliye. Sonra bir vakitte de şu köçelerde bağırık satyanların kovulunyanlığı hakkında haberler gelip koşuyor. Eğitim bağırık tükdası ne ahil payitahtı?
Eğer hükümet derecesinde edilen kurumlara kulak atsana onunla bizim hem de bağlık tevdası yene gayrı düzü olmalı. Bundan bir bol bir sevr ikaşemes vakit olur. Tamamı senatçılar ve telekesiler birleşiğinin yürüyte bağlı kozorluklarına bağlığın onunla da Türkmen'in arasında kızıl varlıklı ve atlandır diyen bağlığın züda köperirliği hakkında kurulun edildi. İki tonlu donu uğrak bağlık işbirinin dinleyicilere düşünüklü olur yani ikranın iki tonlu don köprağının önlerini on ilata satı ve çıkarlarlığı hakkındaydı yönü sonki 6-7 yılla Türkmenistan'ın işbir yani ikra değilen zadanın düş var kalli kalli verse de ön karal oğruyun doğruyun yorulun köşelerde ya da bağlarların var kırık buzoğunla kızıl varlık beylek varlıklar satılıyor olurum gözden it. Hazır ki getirilip satılayan varlıklar Aşkabat şehrine ilas tane umum hatattı. 1 milyonu koloyla ya 1 milyonun geçen payitahtı. Bağırıyor ikranak varlık tevdasını ediyen magazin var. Onun taşından getirilip şehrin taşına kırak buzoğuna çenlerin ortasına kaptırına canlı varlık deyip yazılan maşinleri varlıklar ne o varlıklarım. İlaç alınok sebep olur. Ekolog etaydan in yaramaz zeherli yerlerden aydarı sargamış köylünden ya da altın asır Türkmen köylüyle yani köylülerden getirilip satılayan zeherli varlıklı zihurlarına kemale gelen zehere özünün bedeni organizmi uğranan varlıklar. Doğurduğum şehrin içine gelip maşillerden gelip varlık tatyalları var. Bunları esasen Kovuzhan köylünden ya Göktürpe köylünden Amderya yanın kırak buzoğundan karavun köyünden tutulup gelinen bağırıklı buna oğruyun sevda edecek bolyalı buna ekologta aydın arasında bağırıklı bunların da tatuğunu doğal kazanırlık giyirilip ele düştüler ulu meskurdaki cerimeler salın ya ele düşmeselerim karın benimle başını oturtur ağzı kas gitmeli oluyor.
Aman Radin, şu Balkanlı köyünü bağırıkçılarla kuruluş gördünüz mü? Tecrübeli adamlarla bulurdu. Onlar şu bağırıkçılığı dikeltmek için neyem etmeli fikir ediyorlar? Şu arada edip bilecekleriniz var mı?
Çünkü köyünü bağırıkçılar köpük diyen yani ben onu köyünü tanıştılarım. Onlar ön bağırdağı dikeltmenin arzunu ediyorlar. Mesela Balkan velayetinin Esenoğlu etrafında Kevet Türkmenistan'ın ile yürüyüte bağırıkçılık kalkozu vardı. Karıştırdık yıllarını Kevet Türkmenistan'ı bağırıkçılık kalkozu yapıldı. Onu ne niceme oğulluktan duruyan ururu kişiliği gelmelerim. Kenarda öz önünden çürep kaldılar. Ya olmasa kıyarlı, Krasnovski etrafına değişti olan kıyarlı. Pasiyon onunla da Edilsonyal bağırıkçılık kozoluğu vardı yine. Adamlar bir yön sebebi neyemelimlik bilen yapılan huzurlukları dikeltmeli arzu ediyle birbirinizden evvel İru'nun kazancı kal verse de İru'nun bir saçanmayak bereketi. Bir yerde ullokun kelle ağırdı oturası iş yoktu. Dün bundan 10 yıl, 15 yıl göyverilen hataları tezden dikertmez. Bağlıkçılığın da hüvesi bir yerli ilasın da hüvesi istedik.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkabatlı yazı Amanurat Bugayev ile Türkmenistan'ın bağlıkçılık problemleri var da aksiyon kötüleştirilmeyi dinlediniz. Gepler Adatlyk radiosu. Gepdeniň jemin Türkmenistanyň owa etrap ýerlerinde saglyk öýlerinin, kitapxanalaryň, kluplaryň we çağalar wagtlarynyň ýagdaýy barada aksiýa hökümetlen dowam etdirýär. Elbetde türkmen häkimetler çağalar wagtlarynyň, mekdepleriň we beýleki sosial maksatly binalaryň köp gurulýanyny aýdýar. Emma garaşdylygyň başga ýerlerinde etrap ýerlerinde saglyk öýlerinin ýapylanyny, köp sanly saglyk işgärlerini işlerini ýitirenini hem gizlenýär. Şonuň bilen bir wagtda Sowet döwründe owalarda gurulan çağalar wagtlarynyň ýaşaýyş saýlar hökmünde ýylaty satlanyny barada hem maglumatlar gelip bolýar. Ikinji tarapdan hususy çağalar wagtlaryny açmak edilen finansçylaryň bu urda edilen işleriň häkimetleriň gadagançylygyna uçuranyny barada hem habarlar çykdy. Eýtem, şuňkun owa ýerlerinde çağalar wagtlary yeterlikmi? Habarçymyz Sultan Açylow bu meseleler barada Maraw vilayatynyň Garaw metrawynyň käärinleçisi Kaka bilen söhbetdeşip bolýar.
Näşe owa ýerlerinde sizden sowhoz bolsa sizden kim ýerki sowhozdaşy? Nämeler ýapylan, nähilik nämeler we idara kärhanalardan mysal üçin ýa keselhana, medpunkt, ýangy klub, kinoteatr, ýa paxta wada, şular ýaly zatlardan şu garaşdylyk ýyllary ýapylyp ýok edilen näme bar?
Garaşdylyk ýyllaryna ýapylyp ýok edilen zat klubumy da bar, klubumy diýenine dur. Balny birazcyk menerek, çökenerek, kän näme ýok. Kişiler ýene kän näme derler. Ýatymlykda soňuň içinde ýok. Ay bir met bir kuyarla var, dejonlarat bolya olin. Ay dil balne tiyon kuvan etlerle.
Odal öz döründe şu hasalar kabul ettim de.
Odal bir vatana kılavu razım da madi hemme doktorlarım yatımlık kabul ediyordu. Enne odatlar yok. Ya bir tüy kömök mazini eger balne tiyonlarda doktorlarımda yoktu. Şu arayonun nemedaymedi.
Onu şol derurluk bolan halatında näsaglar etrap merkezine gatnamalı bolýarlar mı?
Şu derurluk ýagdaýynda etrap merkezine gatnamalı başga ýagdaý ýok. Onuň bir ýerden maşyn tapmaly, bir kireni tutmaly, bir çagraýyny diň jogaby näme ýok, kömek. Tel kömek ýok.
Onu şol hasahananyň içinde indi şu wagt näme bar? Onuň olky koýkalar ýa bolmasa gerek entizamlar yerinde saklanıp kaldım ya yok edildim öz dövründe.
Ay şun içinde bana bir doktorlar abone ya yani. Bir kuvvet verdiğin, o diğer adını alıp verdiğin kuvvet veriyorlar.
Onu daş görünüşü ne ayrıca?
Daş görünüşü edil işinden deretene kovun, arkayından deretene yerler. Daş görünüşünü kovun işinden deretene kapı kaptırının. Arkayına geçten o şeyle derler. Akmıyorlar ya atları ya ayna yok da at. Adır yeri kutarınla arabada.
Başka yine nämeler yapıldı? Näme yapılan rahatlar var Stavoz'da?
Baktavaz var, onu da işlep dur. Onu näme tere çağırır, bağını açıp verdiler, onu atı oğuy. Şimdi kabul ettiler çağırları, işlep dur.
Odalık çağırlar var mı?
Odalık çağırlar var mı, dağı da kurtardı.
Yerinde dur mu? Tegemet kökü verdiler mi, yerinde dur mu?
Şur yaşayıcı çaya verdiler, her kim sonra yaşayıp bir birine çoğuculuklar, taşının nemeleri. Davar otkarar olur doğur hayatlarla.
Onun son neçe yılların devamında şöyle ovada yankı çağlar bağ bulmadı. Dedek nasıl periyancın?
5-6 yıl bulundu şu. Yok kurunu 5-6 yıl bulundu. Yani her kim ondan evine saklap tereden ve kapıra sofa çolva tölyeler her kim 5-10 yıl taklayabiliyemiz çağlar. Son yer yerde.
Kitaphane var mı da odur dedi?
Kitaphane başka adam var.
Şu kitaphane durkun takladı mı? Odur kıyım.
Yok ayrıca ne mi derler o bir yön kuturun etaj zaylan bir nemetinde zaylanla kitaphanemiz var.
Odurlum şu yerde mi?
Odurlum şu yerde dedi.
Yani şu kitaphane öz yurunda yapıldı mı? Şu halka hizmet etti mi?
Hiç o kitaphane yapılan yok olmadı ama işlep dur. Kitaphane açam ama işlep dur.
Энди şu wagt şol täzeçilen çağalar wagyna gerekli halkyň islegine görä çağa kabul edilýärlermi şol hemme islegi bildirýärler çağany şoň tapşyr bilýärmi?
Şoň hemme tapşyrylan oýdan bar. Men çağa kabul edilmedi zaty ýana baş.
Görüm geçerek bolýam näçe zorlukyny bilen okmy?
Ha, edil näçe zorlukyny bilen okmy. Oňa suat çağırır bağını talip verdi. Yani buna da önüne çağırırken tuğrumu tavuklarım olur paraya. Sonra yetmezlik ediyor. Yani bir tere ne mektep kurap dur. Belki onun tere okuyuna yetiştirecek diye. Yani bir bir kovulat şu çağırır bağını yine de zerur gerek şu. Başka da şu çağırır bağını yine kurup verirler o. Köpçülük etmeye çağırır kent ölümü, Türkmençülük.
Hormatlı dinleyiciler, Kerin Neçi Kaka ile Tökhut Döşlüğümüzü dinlediniz. Gepler Adatlı Radyat. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in cemini Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Kali ile devam ettiriyor. Hudayverdi'ne Sultan Açilva'nın tayyarlan Tökhut Döşlüğünün görünüşü yali Türkmenistan'a çağırır varlar yetmesilik ediyor. Şunun birlikte bunun ön Türkmenistan'ın oğullarını çağırır vağlar boş dururdu. Karasızlık yıllarından ön elbette. Sonra çağırır vağlarının ul derurluğu öğürlüğünü kaydıya eğitim. Çağırır vağlar ne için şeyle derurluk?
Sebebi Türkmenler köp çağırır millet hatarına giriyor. Türkmenler tüvelimi köp çağırır. Şol çağırları da bir yerde terbiyelemek, öydün daşarda bir yerde terbiyelemek en mühim meselelerin bir vorttur ya. Şunun için önkü dövürde de menni sovet dövürlerini gözüne alayan son karıştırılığın başka yıllarına da çağılır vağı en esası bir ünüs verilmeli yerlerin biri bolup duruyor. Belki ol şuğun kügününe de şol mühümlüğünü saklayan olsa gerek.
Eğitim esası ehemmiyeti neymi çağılır bağlarının? Sebebi Türkmenistan'a da enataların köpüsü hatta o olurdu yaşayan enataların köpüsü kolayda şehir olsa sol şehirde çağılır bağlarını para verip çağılarını yerleştiriyor diyen mağlumatlar var. Eğitim ehemmiyeti neymi?
Ehmiyeti ol kevirinin düşünüşü yali belli bir vakit içinde çağağını saklamak değil. Ol yerde çağa terbiye veriliyor. Ol yerde çağağının öz açlıklığı ösüp oluyor. Çağa ol yerde elini yuvmak, yüzünü yuvmak yali terbiyeler öğreniyor. Naharlanmanı öğreniyor belki çağalar bilen birlikte. Şunlen birlikte öz eşiğini, öz egin eşiğini yığınamak, olur çıkarmak, giyinmek yali indikleri öğreniyor. Bu katı kişiler için. Eger de çağa sehel ul olsa, şol çağalar vağında dürlü kurjokları açıp bolya. Meselim çağalar suru çekme uğrun yerler otayda, hat yazma uğrun yerler, aydım aytmanı, koş aytmanı uğrun yerler. Çağada bir neçe okuyuplar terbiyeleniyor. Şu Çekiye'de bir söz var. Olur çağalar bağını çağalar mektebi diyerler ya da enelik mektebi diyerler. Mektep orununu kabul ediyorlar. Hakikaten çağalar vağı ilkinci mektebe eltiyen bir yürütü mektep olup duruyor.
Hudayverdi'nin Türkmenistan'a işsizlik meselesi var diye. Eğer çağalar vağlar köp kurulsa bu topar adına işken olacak. Şu mesele kassaklı ne hil çözülüp bilir. Şu meselede ne hil olur kassaklı ilerlemedip olur. Sebebi Türkmen hakimiyetleri çağalar vağlarının kurulayanına diye ama yerlerden okşayan havarlarda çağalar vağlarının yeti yetmezlik ediyenini duyuluyor. Eğitim sizin fikrinizce bu mesele ne hil çalt çözülüp bilinir?
Ol husus yetişilik yolu ile has koku çözülüp bilinir. Mesela öy çağalar bağını dörütmek. Ol dünyanın dürlü küncüklerine bağır. Mesela öyü cahı giyin olan adamlar belli bir çayaktaki öğünün seyredip bilecek çağalarını öyüne kabul ediyorlar. Şol öyde de şol belli programı esasında gepleşilen şertname esasında çağa terbiye veriyorlar. Mesela köçeden ne adı geçmeli, maşinin avtologlardan ne ahil korunmalı ya da ne ahil okumalı, ne ahil ılgamalı, sport ile meşgulunmak yali işler. Eğer de şuna ruhsat edilse ova yerlerine boş cahili adamlar var. Olur şol çağaları gücünün yettik çağasını alıp terbiyelep bilirdi. Şol bir en bir kovu usulların biri. Bu mesele şol hususi terbiyeçileri tayarlamak, olara dokument vermek işlerinden başlansa kovu olurdu.
Hormatlı dinleyiciler, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Kali bilen Türkmenistanlı çağalar bağlar meselesi var da Tökhut Döşlüğümüzü dinlediniz. Eğitim bu meselenin çözgü duvarında size ne ahil fikirler var? Bir de yazın telefon edin.
Hormatly radio dinleyijileri, Adatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-0455. Şu numara SMS hem yollak bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışyar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip utaryar. Ýene-de efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we azatlygyň tolkunlaryna galyň.